raamatu tund.
21. märts on rahvusvaheline luulepäev. Igasugu kevadtalviste ja kevadiste muude tähtpäevade ja pühade kõrval on luulepäev jäänud mulle varem just kui märkamata. Ometigi on seda tähistatud juba üle veerandsaja aasta. Nimelt võeti UNESCO eestvedamisel see tähistamisele juba 1999. aastal ja luulepäeva eesmärgiks on propageerida luule lugemist, kuulamist, kirjutamist ja avaldamist. Eestis on seda päeva tähistatud näiteks raamatukogude eestvedamisel ning korraldatud luuleteemalisi kokkusaamisi. Olgu ka pereraadios siis taas üle mõne aja terves saate tund, mis on pühendatud luulele. Tegu on rahvusvahelise luulepäevaga, mis tõttu kõlab tänases saates ka veidi välismaist poeesiat, aga valdavalt siiski meie Eesti oma luule. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin kõigile kuulajatele meeleolukat luulepäeva, mida tähistame 21. märtsil. Toon ehk kõigepealt mõned näited Eesti vanemast luulekeelest. Käsu Hans oli üks esimesi Eesti rahvusest luuletajaid. Tema oli aastatel 1701 kuni 1730 Tartumaal Puhjas köstriks ja koolmeistriks. Tema ainsaks tuttavaks saanud teoseks on Tartu murdeline kaebelaul Tartu linna hävitamisest Põhjasõja ajal, mille tolleaegne Tartu Jaanikoguduse pastor Krotjaan on 1714. aastal kirjutanud sama kiriku personaalraamatusse. Luuletus on tuttav olnud ka rahvasuus ja tal pole puudunud isegi meloodia. Käsu Hansu luuletus Ohma vaene Tardo liin on üsna pikk ja loen siit vaid mõned salmid. Ohma vaene Tardo liin, me sündi nüüd siin minuga. Päratuma ole siin, kes võib mu pääle kaeda. Mu pat mulle tegi seda, et mul johtu nii suurt häda. Seda pea nüüd tundma siin. Ohma vaene Tardo liin. Mes mul oli enne vaja, kui mul käsi häste käys? Tore koa, tore maja, suure aida vilja täys. Kalli kooli, keriku, ilusastki kehitu, olli minu sisen siin, oh ma vaene Tartu liin. Ma olli väga kuulus liin üle kige liivamaa, kikne kalli asja siin minu sisen oliva. Akadeemi säeti, suure kohto mõisteti, enne minu sisen siin, oh ma vaene Tartu liin. Vilja kaup mul oli hää, rohke oli minu mõõt, võisi torest elada. Ega meest ei pato tööd, rohkest tema sisse sai, kasinast ma välja möi, napist müüdi õlu viin, oh ma vaene Tartu liin. Kui laadapäiva olliva, siis neid siin küll peeti. Maarahvas kokku tulliva, kaupa sisse veeti, et tore oli kävva tääl, mu iga mehel turu peal. Ent kus on see nüüd enam siin, oh ma vaene Tartu liin. Papi rööksva kantsli peal, et häda saab mul tulema. Ent pani seda naarust tääl, es nakka joht vaam polema. Papi röökmi tõdes jäi, häda minu kätte sai. Häda sündi minu siin, oh ma vaene Tartu liin. Kui ma alla tuli tänn, kuri vägev vainlane, ülihirmus venaline, oli väga vihane. Mito pombid sisse heit, niida mooda väärda veit. Hirmus häda oli siin, oh ma vaene Tartu liin. Minu ilus tore nägu, minu kalli keriku, minu kallis karv ning tegu, mu koa, minu pööningu, kikk on maha sadanu, õtse ära mädanu. Nii ta saisa ma nüüd siin, oh ma vaene Tartu liin. Mu kraavi on ma täydettu, neist müürist, vallist, rundlist täys, ne sinna sisse heidettu. Seal nüüdiki küll veelik näüs, neid püssirohi pillas tääl. Huulitside ning kraavi peal, et hirmus on kik näta siin. Oh, mina vaene Tartu liin. Kes ma otsa kaeb päält, pangu seda tähele. Jätku kurjust maha tääl, võtku õppust henele. Käängu ümbre patust enda, et ei saa ka mitte niida, hukka õtse mina siin, mina vaene Tartu liin. Armas reval, Pernau riig, võtke minust õppust ka. Ärge võtke, mes on liig, kige neide asjuga. Jätke maha kõrgistust, armastage alandust. Ei saa teie hukka siin, kui ma vaene Tartu liin. Om teid Jumal hoidnu veel, olgu see iks teie hool. Usutav kui teie meel, om oma kuninga pool. Ne oma noore verega nüüd teie eest om sõdaman, et teie ees saa hukka siin, kui ma vaene Tartu liin. Oh, oles mul see õnn veel, kui teil om mu veli nüüd. Kiitas Jumalat mu meel ning ei teesi enam süüd. Ent nüüd on mööda armuaig, see pärast jääma õtse vaik. Kivihunnik ma ole siin, oh ma vaene Tartu liin. Luteri kiriku õpetaja Reinhold Johann Winkler, kes sündis Tallinnas aastal 1767 ning oli ametis Jüris ja Tallinnas, suri aastal 1815. Aga aasta pärast tema surma avaldati tema valmide kogu jutud. Sealt on pärit järgmine luuleline tekst. See on siis avalikkusesse jõudnud aastal 1816 ja kannab pealkirja Kahesugune inimeste suurus. Kahtesugust suurust maa pealt leitaks, üks ja teine tõstab oma meest. Aus töö koob üht ja teist küll kangaks, aga värv on teise katla seest. Teine seisab aiva paistuses, teine näotuma valguses. Teine hilgab nii kui päeva paiste, kõrvetab ka, kui ta soojendab. Teine on kui kuumis ööse, vaiksest oma valget laotab. Teise kätte jäävad silmatke, teine ei tee valo kellelge. Nii kui mägede peal voolas vesi, kohiseb see teine hirmsaste, aga teise töö ja vaikne asi on kui ühe oja jooksmine. Teine rikub väljad, mis ta ees, teine jahutab neid üksines. Teise lehitakse autemplid mitme kadund linna müüridest. Teisel valmistakse aupärlid tänu pärast rahva silmaveest. Kivid jutustavad teise tööst, teise au tundvad südamed. Teine saab siin kiitlemise palgaks, elab kuningate majades, aga teist ka artsikutest leitaks ja ta palk on raho südames. Teine võib ka õnnest sündida, teine tõuseb ikka tõstmata. Suurus suure nimega, so tiivad ulatuvad maa pealt taevani. Aga sinna, kus so lipud seisvad, tuhandest üks ei jõuagi. Vaikne suurus, sind ma kummardan, sest sind pärin, kui sind himustan. Ja veel üks tore luulenäide 18. sajandist. Friedrich Gustav Arvelius sündis aastal 1753 pastori pojana, õppis Tallinna toomkoolis ja Leipzigi ülikoolis. Oli koduõpetajaks ja ka Tallinnas gümnaasiumis professoriks kuni oma surmani aastal 1806. Avaldas lugemiku üks kaunis jutu ja õpetuse raamat, mis sisaldab lastepäraseid jutte ja luuletusi. Teine tema eestikeelne teos, Ramma Joosepi häda ja abiraamat, ilmunud aastal 1790, sisaldab tervishoidlikke ja majanduslikke nõuandeid täiskasvanuile. Sellest teosest on võetud ka järgnevad mõttesalmid. Need on siis ilmunud aastal 1790. Kui sa tahad vanaks saada, ole ikka kasin sa, süües, juues, rõõmus, mures, töös ja hingamises ka. Kõigis asjus pea aru, sest sap ole hunt ehk karu. Kui sa tervist taga kaitsed, siis sa kaua teda maitsed. Söömist joomist Jumal andis, sest meil toidust tarvis läks. Pruugi siis, mis põld sul kandis, oma ihutoiduseks. Aga ära söö ja joo end täis. Inimene oled, mitte veis. Üks tuhnus jääb ikka tuhnuseks, ehk ta küll mõnda head asja näeks. Kes tark on, see ikka targemaks jääb, kui tema muu rahva head kombed näeb. Kui mul on maja ja põllumaad käes, küll ma siis olen üks õige mees. Priski naist kosin, teen usinast tööd. Rahu sees elan siis päevad ja ööd.
Raamatutund.
Cornelius Hasenblatt kirjutab oma suurteoses Eesti kirjanduse ajalugu. Mis kirjandusse puutub, on eestlaste tõeline kirg kahtlemata luulekunst. Selles valdkonnas on nad enda arvates omas sõiduvees. Paul-Eerik Rummo peab oma kaasmaalaste luulekihku isegi sotsiaalpsühholoogiliseks probleemiks, mida lähemalt uurides saab rahva kohta üht-teist teada. Tõele auandes tuleb mainida, et arvud protsentides ei erine siin oluliselt islandlastest või soomlastest. Kõigil neil kolmel maal on luulekogude osa üldisest raamatutoodangust umbes 4%. See tuleneb nende keelte suhtelisest isolatsioonist. Anglosaksi ruumis luuletatakse poole vähem. Katkematut luulevaimustust on hästi dokumenteeritud ühes 2002. aasta doktoritöös Indrek Tart kirjeldab siin arvukate tabelite ja diagrammide abil luuleraamatute levikut Eestis. Ja tema andmetel on Eestis ajavahemikul 1638 kuni 2000 avaldatud kokku 4132 luulekogu, kaasa arvatud antoloogiad, lastekirjandus ja uustrükid. Siin ei arvestata anonüümset rahvaluulet ja eesti keelde tõlgitud lüürikat, mis moodustas umbes 15% kõigist Eestis välja antud luuleteostest. Autoreid luges Indrek Tart kokku 933. Eriti muljetavaldav oli luuletulv 20. Sajandi viimasel kümnendil, kui 440 isikust, kes luuletusi avaldasid, ilmutasid tervelt 290 oma esikogu. Sama tendents jätkus pidurdamatult 21. Sajandi alguses, kui nagu varemgi järgnes iga kahe nädala tagant kellegi luulede püüt. Siinjuures ei tohi unustada, et ka paljud nii-öelda vanad jätkasid luuletamist. Nii on kirjutanud Cornelius Hasselblatt oma Eesti kirjanduse ajaloos. Üks ära ütlemata kaunis luuletus ja mulle juba lapsepõlvest peale armas on Karl Eduard Malmi kirjutatud Kask. See on pärit aastast 1870. Karl Eduard Malm sündis aastal 1837. Ta õppis ka usuteadust, oli koduõpetaja ja töötas kuni oma surmani aastal 1901 Raplas pastorina. Üks kask meil kasvab õues just maja ukse ees. See oli lapsepõlves mu armas seltsimees. Ta andis vilu varju, ta mahl mind kosutas, ta kohin sagedasti mu südant jahutas. Kui suureks sain, siis pidin ma kottu lahkuma. Ma tahtsin viimast korda ta alla istuda. Ta lehed kohisesid, kui lausuks salaja. Jää sõber isamaale, siit leiad rahu saa. Nüüd olen kaugel ära ja mõnda vaeva näind ja mõni kallis lootus on mulle tühjaks läind. Ei kase kohin taha mu meelest kaduda, kui kostaks minu kõrva, siit leiad rahu saa.
Kõik on
tänane saade on pühendatud luulepäevale, mida tähistame igal aastal 21. märtsil. Järgnevalt mõned mõtted ja luuletused, mida kirjutajad ise luule kohta on arvanud ja öelnud. Anna Haava kirjutas Mari raamatile 2. märtsil aastal 1931. Olen luuletajana natukene psühholoog, nägija ja tundja, ilma et seda olla püüaksin. Ei kanna viha kellegi peale, aga eemale hoian kõigist ja kõigest, mis minu iseloomusse ja hingesse ei mahu. Luule, see ei tule tuulest ega kuku käisest ka. Ära sunni, ära keela. Kõik see oleks asjata. Luule, see on leekiv tõde, veri sinu südamest. Seda pead sa ilmutama hoolimata enesest. Paul-Erik Rummo on öelnud, ärme ole nagu see loll, kelle kohta Jaapani vanasõna ütleb. Sõrm näitab kuud, aga loll vaatab sõrme. Sõrme meelest on kuu kõik ja tema ise mitte midagi, igatahes mitte kuu. Luuletus kui sõnadest sõrm osutab millegi poole, mida me teinekord võime näha ka selle näpuga näitamata. Kuid mis meist küll nägemata jääb, kui kogu oma luulearmastaja kirega ripume selle näppu, nende sõnade ja sõnavahede küljes ja arvame, et just nimelt kirjandushuviline olla ongi ülim. Just kui me ei teakski, et ülim on olla õnnelik. Uku Masing on kirjutanud palju ja ka luulet palju. Ta on ka luuletamise kohta oma mõtteid avaldanud. Ja tsiteerin järgmiseks Felix Oinase koostatud raamatust pealkirjaga Kuidas kirjanikud kirjutavad Uku Masingu mõtteid luuletamisest. Olevikus ma teen väga harva seda, mida võiks nimetada luuletamiseks. Seegi ei ole vist päris luule, vaid pooliti juhuluule mõnede sündmuste puhul. Olgu siis, et mõneks tähtpäevaks, näiteks sünnipäevaks, tahan kellelegi öelda midagi, mis minu käes vähemalt ei ole sõnastatav kõneks või vestluseks. Olgu siis kellegi surma järel, et surm ei seisaks mulle vastu ees, vaid kõnniks mu kõrval või sees. Päris luule ei ole see pärast, et ta on ette võetud. Sihiga tänada teist inimest või lohutada ise ennast. Kirjutamisel nüüd kogu aeg tean, et ka mineviku mina ei ole selline huvitav nähtus, mille kirjeldamist saaks õigustada. Tuleb hoopis vabandada. Seejärel katsun nüüd kirjeldada, mis mu meelest on luule, mis on päris ja ettevõetud luule olulisiks vahedeks. Hädapärast vahet võiks nimetada spontaansuseks, aga see kurikuulus termin ainult eksitab ja ta seletamisel tekib hulk üsna läägeid rumalusi. Spontaansus ei õigusta ega väärista midagi. Ettevõetult saab väga hästi kirjutada lühijutte, romaane, esseesid, mis tahes teemadel, olgu need tekkinud iseenda mõtlemise või kujutlemise järel ärganud intuitsiooni varal või kellegi teise pakutud. Luuletamine ettevõetult muutub filosoofitsemiseks, värsistatud või vabavärsiliseks esseeks, aga ka noomivaks või pilkavaks manitsemisjutluseks. Kui inimene seda teeb rõõmuga, siis selliseisse luuletuisse võib sattuda üksikuid pärise ridu. Ülelugemisel hakkab kahju, et ratsionaalseisse või emotsionaalseisse ikkagi kuivadesse tekstidesse on sattunud nii hästi sõnastatud lauseid. Enamasti jäid ettevõetud luuletused lõpetamata. sest pilkaminegi tüütab, kui tahes vaimukas ta olekski. Arvatavasti kõik noored luuletajad kirjutavad ettevõetult. Mina küll. Ja see pärast suur osa noorte ja kutseliste luuletajate loomingust ei ole luule. Selline ettevõetud luule kipub olema ka teaduslik või teatuslik mitmes mõttes. Luuletaja paneb sinna äsja loetut, õpitut, millest vahel ühelgi võimalikul lugejal ei ole selget aimu, kuid vahel ka teaduste aabitsatarkusi, mis autori arust on mis tahes teaduse non plus ultra. Keskkoolipõlves kirjutasin mõned astronoomilised luuletused, mis koosnesid mitmesuguste iseärasustega kinnistähtede nimedest, spektritüüpidest, spektrijoontest, angströmide ja elementide nimedega. Kõik need olid laiali üle lehekülje, praegugi eesrindlikul kombel mõne siduva sõna või lausekesega. Ülesilmitsemisel tundusid juba mõtetud. Hiljem olen püüdnud vältida igasugust nii-öelda teaduslikkust, kui seda laadi ridu ei põhjusta mõned assotsiatsioonid. Siis nad õigupoolest pole teaduslikud, vaid poolteadlikud. Võiksid mõnele lugejale tunduda teadmiste demonstreerimisena, aga on paratamatud. Nagu mulle on omased taimede ja kivide nimetused, võivad teistele olla luude või lihaste omad, millest tean üpris vähe. Nad ei assotseeru mulle iialgi. Üks nii-öelda teaduslikkuse kujusid on nähete ja esemete kirjeldamine omadussõnade või võrdlustega, kui need on mõeldud kirjeldamiseks. Selliste lõppsaadus on enamasti võrreldav taime kirjeldusega taime määrajas, kuigi kasutatud terminid ja pildid oleksid ebatavalised. Ükski kaunitari kirjeldus armastuslaulus, kui tahes täpselt liigeste või liigutuste kaupa, mis tahes vapustavate võrdlustegagi, ei ütle peaaegu midagi sellest olendist. Säärased kirjeldused minevikust tunduvad vahel naljakatki, nagu ülemlaul. Alati ei ole küll lugu nii halb, sest kirjeldaja võib kirjeldusse kogemata lasta sattuda puhtisiklike reaktsioone. Viga näib olevat selles, et kirjeldatavat nähakse objektina või tarbevahendina, millest tuleb jutustada võimalikult täpselt ja objektiivselt, ehk kõigile vastuvõetavalt. Siin on ka olulisim põhjus, miks ei ole nii-öelda luuletatavad inimese tehtud esemed, mööbel, toidunõud, masinad ja nii edasi, kuigi nad nagu nii esinevad võrdlustes. Luuletatavad on ainult mõned üksikult esinevad, nagu majad, väljal või metsas, samuti kõikide nendega ühendatavad nii-öelda ebatavalised kogemused või mälestused. Ei saa luuletust oma silmast ega luubist, mille läbi silm vaatab samblikku. Kuid ise äralikuks läinud samblik võib panna luuletama, kui inimene ei hakka teda kirjeldama teaduslikult. Ma ei ole iial tundnud, et mu luuletused on valmis. Juhtub sedagi, et ammuste silmitsemisel ma ei suuda taastada kunagist olekutega assotsatsioonide jada. Uuemaile olen esimesel ülelugemisel äärele kirjutanud märkusi pildivoolu pöördekohtadel, et nad ei läheks mõistatuslikuks mulle endalegi. Aga ma pole iial kavatsenud kirjutada raskelt, salapäratsevalt sümboolikas keeles mingile eliidile, kes siis peaksid eksegeesima. Arvan, et enamik mu luuletusi on otse kohe mõistetavad igale lugejale. Võõr sõnu luules ma ei salli ja haruldasi eesti sõnu kasutan ainult siis, kui enam-vähem täpselt tean nende tähendust, nende enamasti kitsas levilas. Vältida olen ka püüdnud igasuguseid abstraktseid sõnu või taotanud ütelda neid ümber konkreetseiks. Poisina kirjutasin kirjeldavat loodusluulet ja sellele taolist deklareerivalt filosoofilist. Minu meelest ei saa arvustada ühtki luuletust sisuliselt. Niimoodi on kirjutanud aastal 1982 Uku Masing. Vaimuliku luule kirjutajaid on Eestis ajast aega õnneks olnud oma jagu. Küllap on neid rohkemgi, kui me ilmunud luulekogude põhjal teada oleme saanud. Mul tuleb meelde Arpa Tarderi meenutus ühest usklikust naisterahvast, kes kasutas ustavalt oma luuleandi Jumala kiituseks. Kui Arpa Tarder sirvis erinevate nõukogude aegsete vaimulike luuletajate kirjutisi, siis väga rasketel aegadel, näiteks sõja-aastatel, ei kirjutanud osad inimesed midagi või siis ei olnud säilinud nende tolleaegseid kirjutisi. Aga kui tema kätte sattusid tolle ühe kristlasest tõe luulevihikud, tõdes ta pisar silmi, kuidas vaatamata aegade survele oli too õde kirjutanud luuletusi kogu aeg, olgu aeg nii kerge või raske kui tahes. Arpa Tarter võrdles seda usuõde ustava Jumala Viinamäe töötajaga, kes kasutas oma andi alati ega matnud seda maha, kui olukorrad ei pruukinud olla väga head. Vaimulikest naisluuletajatest eelmisel sajandil tahaksin esile tõsta kindlasti kirikuõpetajat Laine Villentali. Tema oli pühendunud Jumala sulane, meie esimene eestlasest naiskirikuõpetaja, kes ka kirjutas väga palju just luuletusi. Tema eluloraamatust pealkirjaga Sina juhid minu elu saame teada, et luulereaad tulid temani mitte vaid laua taga paperi ja pliiatsiga istudes, vaid ka bussi oodates ja jalgrattaga sõites. Hiljuti rääkis Heili Mehipaum ühes pereraadio saates, et temalegi tulevad luulereaad teinekord just väljas looduses viibides. Siin kohal üks Laine Villentali lühike luuletus pealkirjaga Võidu palve. Risti alla, Jeesu ette, ma palves tulen. Sinu kätte mu ihu hinge annan nüüd. Sinust voolab elujõgi, su armastus on imevägi, mis murtud liikmed parandab. Su käsi abimees, mul rõõmus kurbuses. Sinu läbi ma õnnelik ja elu pikk mind ootab sääl, kus igavik. Äratamus patu tunne, mind hoia uinumast sa unne, mis valerahu suigatab. Uuenda mu terve elu ja soojenda mu palve vilu, mul püha vaimu läkita. Et kõik mu elu, töö, ei oleks pime öö siin maailmas, seks õnnista ja juhata su meelepärast elama. Ja ka Heili Meibaumi luulereaad kogumikust Elumõtte lõngakera. Sa lased mul elada vaikuses, suures, sügavas rahus ja võimsate helide kaikudes, tormituulises vettevahus. Sa lased mul kõndida valguses, vahel harvaga varjus, mägede harjadel, orgudes, maitset nautida metsamarjus. Sa saadad mu teele rõõmu ja valu, näen su tugeva käe võimsat kohalolu. Sa issand, mind kaitsed, juhid ja kannad, kõik tuleb sinult. Aitäh, et annad. Minu jaoks üks tore avastus aastate eest oli üks teos Friedrich Reinhold Kreutzwaldilt. Rahu nurme lilled, hummiku ja õhtu ohvrid. Kui Kreutzwald saatis 1869. aastal oma hummiku ja õhtu ohvrite esimese jao läbivaatamiseks Tallinna konsistooriumile, leidis vaimulik tsensuur, et raamat ei ole kooskõlas pühakirja ja kirikus usutunnistuslike raamatute õpetusega ning ei andnud luba selle avaldamiseks. Kreutzwald asendas vaimuliku kõlaga tiitli Hommiku ja õhtu ohvrid neutraalsema pealkirjaga Rahunurme lilled ning loovutas käsikirja ilmalikule tsensuurile. Kuigi konsistoorium tema usuteemalised kirjutised toona ära põlgas, on see minu meelest siiski tore lugemine ja üks katkend sellest teosest. Nüüd õhtu õhk käib puie varjust läbi ja puistab magusat haisu nurmele. Kõik taevas pühitseb nüüd uhket rahu ja loomus uinub tähte valgele. Nii ruttab kõik siin rõõmsa otsa poole, nii nädal meil ja päev ka lõpetud. Kes väsind, magab, viimne mure kadund ja puhkab kõik, kus Jumal valvanud. Oh, vaata tänus tagasi mu süda, sa vaikselt lõpetatud eluteed. Nüüd tuleb pühapäev, kus nädal lõpeb, siis puhka sa, küll oled teinud tööd. Kui jõuan tänada sind, armu Jumal, soot truuse ja halastuse eest. Oh, taevaisa, mina olen nõder, ei saa ma aru sinu suurusest. Nii mitu lahtist hauda läinud kinni ja sinu armul mina elan veel. Nii mitu hoigab raskes haiges ängis, kus elumagusat mul maitseb keel. Ja kehvuse ja häbi kütkendusel on mitu südant mures rõhutud. Kui jõuan, Jumal, sulle tänu anda, et heldest minu teed sa kaitsenud. Sa andsid rammu mulle tööd siin teha ja õnnistasid kõiki tegijal. Mul kurjast töödest jäänud süda vabaks ja seda rahu tänan issandal. Oh, saaks ma ikka õigelt soo ees käima, et süda puhas vaim mul patust prii. Oh, saaks ma elu väärt siin täielt tundma ja sinu heldust mõistma põhjani. Ma tahan issand kindlast tõutada siin õigust teha sinu silma ees ja tahan südant patust puhta hoida nii kaua kui ta lõhkeb mulla sees. Sest tõutuses nüüd lõpeb nädal mulle, vaim tunneb Jumal sinu õnnistust. Nüüd puhkab maa, mul taevast koidab rahu ja igavesest elust osadust.
Raamatutund.
21. märtsil tähistatakse rahvusvahelist luulepäeva. Ja seetõttu tõstaksin siin kohal esile ka näiteks heebrea luulet. 1996. aastal on kirjastuse Aviv poolt välja antud raamat Uni Jeruusalemmas valik heebrea luulet, koostanud ja tõlkinud Kristiina Ross. See raamat väärib tulevikus kindlasti vähemalt üht omaette saate tundi, aga loen siit praegu ühe lõigu. Vana heebrea luule ehk piibliluule, täpsemalt Tanahi luuleks, nimetatakse luulet, mis on loodud umbes ajavahemikus 13 kuni teine sajand enne meie aega. Tollest ammusest luulest on meil suur hulk näiteid tänu asjaolule, et mahukat osa sellest hakati pidama pühaks. Pühaks peetavad tekstid kanoniseeriti umbes esimese ja teise sajandi vahetusel meie ajajärgi. Tanahist väljaspool on vana heebrea luulet säilinud veel Shimon ben Sira ehk Jeesus Siraki raamatus, mis ei kuulu juudi kaanonisse ning oli pikka aega tuntud vaid kreekakeelses tõlkes ja võeti sealt kaudu ka kristliku kiriku piibli kaanonisse. 1896. aastal avastati Kairo sünagoogi pööningult imekombel tohutu hulk vanu tekste, mis olid säilinud sealses knizaas, ehk ruumis, kus hoitakse kasutamiskõlbmatuks muutunud käsikirju ja raamatuid, mida peetakse liiga pühaks, et neid niisama ära visata. Käsikirjade hulgast leiti ka suur osa Ben Sira heebreakeelsest originaalist. Hiljem on originaali osi veelgi päevavalgele tulnud. Kuigi Ben Sira luule pärineb tunduvalt hilisemast ajast kui enamik Tanahi luuletekste, kuulub ta vormildasa igati vana heebrea luule alla. Käsikirjade hulgas, mis avastati 1947. aastal Surnumere loodekaldalt Qumranist, leidub üksikuid Tanahi väliseid luulefragmente, mis pärinevad usutavasti ajavahemikust teine sajand enne meie aega kuni esimene sajand meie aja järgi. Need on eelneva luuletraditsiooniga üsna lõdvalt seotud ning seetõttu ei loeta neid enam vana heebrea luuleks. Ehkki vanad israeliidid kindlasti tajusid ning hindasid oma luulet ka luulena kui ilukirjandust, puudus neil luuleteooria. Mida pühamaks tekst muutus ning mida enam see kanoniseerus, seda vähem pöörati tähelepanu loetava vormile. Kui kristlased Tanahi üle võtsid, oli see nendegi silmis vaid püha raamat. Alles vana heebrea luule olulisima vormivõtte, parallelismi tuvastamine anglikaani biiskopi Robert Lofti poolt 1753. aastal ühes tema raamatus suunas uurijate pilgu vanas testamendis luulet nägema ja hindama. Järgneva napi veerand tuhande aasta jooksul on vana heebrea parallelismi palju uuritud ning mitut viisi kirjeldada ja klassifitseerida üritatud, kuni tema olemasolu eitamiseni välja. Kitsamalt kirjandusteoreetilise uurimise objektiks on vana heebrea luule saanud alles viimastel aastakümnetel. Ja ka üks luule näide siit raamatust. See on Chaim Nachman Bialiku luuletus Linnule, Kristiina Rossi tõlkes.
Tere tulemast jälle, linnuke varmas, soojalt maalt sõnumi tooja. Ah, kuidas ma igatsesin su laulu, talvel, kui lootus läks looja. Laula ja jutusta, linnuke kallis, kaugest maast, kaunist kui ime. Kas ka seal, kuumal ja ilusal maal, võib olla raske ja pime? Kas kaugelt siionist mu verevennad palusid terviseid saata? Oh, õnnelike, kas nad ka teavad mu kannatust, oi, minu taaka? Kas teavad nad, kui palju vaenu on siin ja vihkajaid mul? Oh, kui palju! Laula mu linnuke imede maast, kus valitseb igine haljus. Kas saaroni orus ja viiruki küngastel leida veel nardust ja mürri on? Kas oma unest on metsades ärganud uinuv halbäine liibanon? Kas kastet langemas Hermoni nõlvale pisaratena öösiti näed? Kui elab Jordan ja tema selged veed ja kuidas elavad sinavad mäed? Kas nende kohalt on lahkunud pilvelaam ja viinud kaasa pimeda öö? Laula mu linnuke maast, kus on möödunud kogu mu isade elu ja töö. Kas minu vennal, kes pisarais külvanud, lõigates huulil on rõõmusalm, kes annaks tiivad, et lendaksin minagi maale, kus kohavad mandel ja palm? Ja mida sa linnuke ootad ning loodad, et omalt poolt sulle ma vestan? Külmadelt maadelt ei kuule sa hõiskamist, vaid itki ja hala siin kestab. Kuid minu vaeva ei vähenda pisarad, lohtu ei too mulle nuttega lein. Juba mu silmad on nõrkenud halamast, süda on tallatud maha kui hein. Juba on lõppenud pisarad, lootuski, vaid minu murele ei paista äärt. Tere tulemast jälle! Linnuke armas, laula, rõõmusta ja tõsta häält.
Head kuulajad, tänane saade on olnud pühendatud 21. märtsil tähistatavale rahvusvahelisele luulepäevale. See võeti UNESCO eestvõttel tähelepanu alla aastast 1999, ja luulepäeva eesmärgiks on propageerida kogu maailmas luule lugemist, kirjutamist ja avaldamist. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus. Aitäh teile kuulamast ja soovin teile Jumala õnnistust!
Pidides mina tõus.